Campus FM presenta Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Jippreżenta Dr. William Zammit.
Merħba semmija tal l-istazzjon Campus FM għal-programm ta' din il-ġimgħa f'serje li kif tafu matula qed niddiskutu aspetti u tipi differenti fejn tidħol il-militenzja jew fi kliem ieħor dak kollu pubblikat li jxħed dawl fuq xi aspett Malti. Il-programm tal-lum se jkun ftit differenti minn tas-soltu. Ħassejt li kelli nidderika programm wieħed. Mhux fuq il-ġeneri diversi ta' militenzja kif frajna s'issa diversi u hemm oħrajn żgur li se jkollna ċans niddiskutuhom f'din is-serji. Imma wkoll dwar il-ktieb fil-kastana dik il-biċċa militenzja mill-lat fiżiku. Fi kliem ieħor il-ktieb jew xi forma oħra ta' materjal stampat bħala biċċa xogħol artistika fija nifisha. Bħal kull xogħol artistiku ieħor, il-ktieb ukoll jeħtieġ attenzjoni, kura u kultant restawr. Illum appunt ser nitkellmu fuq dan l-element estetiku fil-pubblikazzjonijiet Maltin u l-aħjar modi ta' kif dawn ikunu preservati. Biex nittrattaw da' s-sujġett, għandi miegħi illum lil Joseph Schirò. Is-Sur Schirò huwa magħruf biżejjed ma' dawk li għandhom għall-album il-kotba, fis-sens li huwa espert fil-qasam tal-kura u restawr tal-ktieb u ma' ta' materjal ieħor fuq il-karta. Huwa fil-fatt id-direttur taċ-ċentru tar-restawr li għandna f'Bigi. Minbarra l-qasam professjonali tiegħu, Joseph huwa wkoll awtur jew editur ta' numru ta' pubblikazzjonijiet, fosthom nistgħu nsemmu id-deskrizzjoni l-vjaġġatur Daniż Thorvaldsen kiteb dwar Malta fl-1797. Joseph, grazzi tal-li oġbot kummana l-lum l-ewel net, xtaqt nibda bil-insasik dwar li mhuma dawk l-elementi fiżiċi ewlenin li jirrendu pubblikazzjoni bħala biċċa xogħol ħanajdu lek artistika, l-arti fil-ktieb ħanajdu.
Kif qatt tajjeb jiena jinteressani, mhux ma jinteressani x'fih il-ktieb ġo fih, imma jinteressani l-aspett fiżiku tal-ktieb, jiġifieri l-aspett estetiku u anke l-legatura tal-ktieb. Għaliex interessani dal-aspett? Għax mill-parti esterjuri tal-ktieb, jiġifieri l-legatura, ħafna drabi nkun nista' ngħidlek jien anke qabel ma niftu jekk dal-ktieb sarx Malta law santa ħaġa, ġiġ legat Malta, sarx ġiġ legat barra minn Malta, x'tip ta' materjal intuża. U ġilli ngħidlek jien għadu magħlu l-ktieb ġifuq l-iskaffa tal-imma epoka tal-imma seklu ġifieri.
Għad
naqqas ftaħtu.
Qed taraħ biss.
Issa nafu wkoll li kif naraw il-ktieb minn barra biss għandu ġeneralment jkollu l-isem u l-awtur tal-ktieb jiġifieri diġà jagħtik indikazzjoni minn barra. Issa għaliex irridu nibżgħu anke għall-qoxra u speċjalment minn ġewwa kif tiftu hemm land papers u anke sekwenza tal-ktieb kif inhu. Kif taf tajjeb ġieli minn edizzjoni għall-oħra jkun hemm xi varjazzjonijiet żgħar u jekk jiena ma noqgħodx attent għalihom anke fir-restawr, nista' nitlef elementi bibliografiċi illi għall-istudjus
huma
importanti, s'intendi. Meta tnajt bl-aspett fiżiku wkoll id-dekorazzjoni tiegħu, ħafna dekorazzjonijiet fil-ktieb li huma importanti għax juri wkoll l-iżvilupp tal-legatura ġo pajjiżna jew anke barra minn xtutna. U Malta pereżempju tara li fil-legatura ta' il-bidu tas-seklu 20 pereżempju l-istil beda jitbaxxa, il-kwalità tal-materjal ukoll beda jkun daqsxejn skars, u s'intendi hemmhekk ukoll tara għaliex qed ikunna ġertu problemi fil-kotba. Jiġifieri anke dik.
Nifaċċawhom illum.
Żgur nifaċċawhom illum. Pereżempju l-biblioteka wkoll kien hemm perjodu fejn kellna inkunabola ma' kotba ippubblikat qabel l-1500. Fejn sfortunatament fil-50s kien hemm l-librar li kien direttant ukoll u deċida li jaqla il-covers kollha u jagħmilhom ġodda.
Ashrom koroh
forsi. Ashrom koroh. Issa ħalli. Sfortunatament dak iż-żmien ma sabx materjal tajjeb jiġifieri anki dak li x-xogħol li jagħmel illum il-ġurnata qed jitħassar il-ġilda mhux qed tifla ħalqas. Però sfortunatament ma nistgħux nistudjaw fuqhom. Alright, istudja l-kontenut tal-ktieb. Li sib kopji bħalu barra Malta ma kieku il-bajni kienet tkun dik il-ħaġa partikolari tal-ktieb li sfortunatament
tlifnija. Di tal-bajni naseb importanti wkoll. Wieħed jaċċenna l-fatt ta' xillum forsi ħafna mis-semmija tagħna ma tkunx tafa ħaġa bħal din. Illi l-ktieb antik ħafna drabi ma kienx joħroġ. Il-legat.
Ażgur.
Imma l-ktieb antik kien joħroġ mhux il-legat, jew inkella b'xi kartun, b'xi legatura tassew bażika, u mbagħad kien ikun il-legat u x'hekk mix-xerrej.
Issa li anke dik x-xerrej li kien l-ostu ħaġa l-kotba dak iż-żmien qed ikun morru lura ma kinux bħalma nafhom illum illi tmur u tixtri ktieb. Kienu oġġetti ta' sinjuri biss. U dak iż-żmien kien ikollok librerija ta' mit-ktieb, għajt li inti sinjuru. Librerija kbira. Issa, ħafna drabi, sintendi dak kien ikollu nies li kien iqabbad biex jillegawlu l-kotba u kien irtiru kemm ukoll kemm kien għandu poter u kemm kien sinjur, jiġifieri kien ukoll. Irriġuri anki il-kem kien...
Status symbol.
Status symbol.
Għandek librerija, ġili anki naraw daw l-inkwatri seklu 17-20, daw l-inkwatri ta' nobilta, ecc.
Bil-kbir, għazur. Jo fuq il-mejda, ġili. Anki biex juri kem mublinem ta' kultura. Tantu veru li ħafna drabi kien jgħamlu l-coat of arms fuq il-legatura. U dak kien speċi l-ewwel forma ta' ex libris. Li l-lum nsibu fil-ġamen fil-qoxra kif tifta. Jiġifieri il-legatura hija parti essenzjali ta' ktieb. Anke meta niġu għal-kotba anki reċenti. Jekk tara anki fil-kotba moderni bħalma anki għasal 50s u 60s, jkun hemm xi first editions li jkunu daqsxejn rari, jisiru rari. U anki, per eżempju, l-paper jacket jagħmel differenza kemm tixtrih il-ktieb. Jiġifieri anki dik il-dust jacket hija importanti nippreservaw.
Dal-punt naħseb importanti ħafna għax ħafna drabi forsi mmorru bl-idea illi l-ktieb ta' valur, il-ktieb estetiku huwa l-ktieb antik, il-ktieb ta' 200 sen ilu, 300 sen ilu, eċċetra. Mentri inti qed qajjem din l-issju illi anki kotba.
Per eżempju, Ian Fleming għaw l-ewwel edizzjonijiet huma jiġibu ħafna flus. Jiġifieri importanti li nibżgħu għalihom. U kif qed ngħid jekk ikollhom xi dust jacket dik tibżgħu għalija. Sintendi li żed ħaġa li titqatta jiġifieri irnodu attent. Sintendi meta niġu biex nużaw il-ktieb ukoll. Ma nħazzux fuq hekk li naħseb jiena.
Dina ta' tħażis ukoll tqajjem ċertu issues magħha. Jiena kemm il-darba tkun qed tara daw il-kodba antik dal-materjal antik. U jkollok ħafna notamenti fuq. Fis-sens meta ktieb għandu 200 sena, meta ktieb għandu 300 sena. U għandek fejna fien, ħafna drabi fuq il-qoxra fuq il-title page għandek l-ismijiet tal-owners, l-ex-libris, un bat wieħed jaqta' lil ta' qablu, jaqta' bismu. Iġviri, hemmhekk għandek ċertu karattru fil-ktieb.
U tikkejja l-istorja tal-ktieb ukoll.
L-istorja ta' dik il-kopja partikulari illi daw l-affarijiet anka naħseb meta tiġu għall-restawra, eċċetra.
Nodu attenti ma naħu.
Rispettati.
Jiġifieri
dan ngħidu għax dan ħażeż fuq xi ħadd.
Però xorta jiena bħala restawratur ma nistax ninkoraġġik. Issa ħalli għadha pitata ngħidu ara dak kien ktieb ta' William Zammit u kien iħażeż fuq jiġifieri. Għad probabli kollu valur storiku, però ma jfissiex li, infatti dina. Infatti dina kelli mhux kwistjoni, kelli argument ma' student li qed jistudja restawr u kienet jgħid li m'għaliex m'għandniex nimpoġġu isimna pereżempju jekk kien irranġajt ktieb li jiena rranġa Joseph Skiro rranġah bil-dan. U din bdiet għax xi jumejn ilu morna naraw pittura fuq wara kien hemm li da ġi rranġat minn ċertu FB fil-1784. U kien xi ħaġa li ta' ċita ruħek naraw żgur. Xi ħadd Malti da ġifieri nippruvaw naraw minnu da, ġifieri hemm ħoloq interess u anki probabbli qed jifforma parti mill-istorja tar-restawr ġo Malta, ġifieri. Illum il-ġurnata jekk tagħmilha jakkużawk li ma qed issegwi l-etika. Forsi naħseb jiena jekk insibu sistema x'after all jekk naħseb pereżempju noħtu nkwatru billi tagħmilu label fuq wara fejn tajt li inti ġi restawrat mit-tali fid-dali dat ma naħsibx li qed tagħmel dik
il-ħaġa li fl-istess ħin mhijiex timpinġi
ħrajt fuq l-oġġett.
Fuq l-oriġinalità
tal-oġġett
u xejn. Joseph, ħanaddu daqsxejn issa l-aspetti iktar tal-problemi, semmejna x'inhu mal-aspetti estetiċi u x'hekk. Li huma dawk ħansejħulhom hekk l-edewwa ambjentali ewlenin tal-ktieb f'pajjiżna, tal-kodba li qegħdin f'pajjiżna.
Issa Malta orajt għandna l-umdità, ġifieri ma nistax ninnega, għandna sħana li again nafu biha. Però naħseb hawn Malta li żied għadu kbir. Apart il-bniedem, ġifieri, understood. U għat-trap. Infatti, jiena dejjem nissuġġerixxi li l-kotba kista jkun ma jkunux f'open shelving. Jew inkellek ħadd tagħmilhom f'open shelving, tittuħu paċenzja tfarfarhom. Spiss, meta ngħid spiss, jiġifieri darba kull żitt xhur titfarfarhom. Issa ħanajdlek għalija nitkellem fuq in-nifsi. Jiena ma farfarhomx ġifieri. Però ma nżommhomx in open shelving, jiena nagħmelhom dejjem wara ħġieġ. Kelli żmien fej kien open shelving, meta ma kellix flus
ħajlek issuq.
U l-ħsara li sali hija kienet kbira. U ġeneralment induna meta inti jkollok ktieb li jkunu open shelf, fuq il-parti ta' fuq tal-ktieb fejn jiddeposita trap, issib li jkun kollu imtebba.
Kollu dbajja.
Kollu dbajja, mentri dak il-parti l-oħra, jiġifieri dik ir-raġuni tkun li fejn qiegħed it-trap, fejn joqgħod it-trap. Dak it-treppja l-umdità. Jiġifieri għandek ilma H2O. Issa fl-arja għandna sulfur dioxide li jiġi minn kontaminazzjoni tal-karozzi u kollox.
U inti
li għandna mhux ħażin u inti H2O plus SO2 jiġi H2SO3 li huwa sulfuric acid li jiġi f'sulfuric acid ġifieri inti titfallu l-spirtu tal-nek. Huma persentaġġi żgħar imma huma sostanzjali.
Hemm dak l-element li qiegħed hemmhekk.
U bilfatti tinduna oġġett tal-metall xi biċċaram fejn jiddeposa dirtu ejja pittja ġifieri jagħmel ħsara. Għal dak li huwa insetti, jekk ġeneralment jiena rajt mill-esperjenza li kelli li ġeneralment il-ħsara ssir in between generations tgħidli x'jiġifieri. Ħan nitkellem narġa' fuq in-nifsi. Meta inti jmutu l-ġenituri tiegħek. Inti apparti x-xokk kollu biex tmur l-għada u tibda ż-żarma kulma tħossok xi ħaġa. Diġaja doloruża. Allora x'jiġri illi jgħaddi żmien id-dar tkun magħluqa u propju f'dak iż-żmien fejn id-dar tkun magħluqa hemmhekk jibda jsir ix-sara. Id-dudu jrid l-umdità is-sħana kif għad u anke jrid il-kwiet. Jiġifieri inti iżjed ma tiddisturbax iżjed jiekol bil-qalb. U hemmhekk nara jiena meta rajt dejjem sija l-amara, sija kodba, li żjed ħsara li sar kien f'dak il-perjodu jiena rajt kodba ġifieri kollezzjonijiet li kienu tajbin fis-perjodu tas-sentej Narġa mmur nara dik il-kollezzjoni u tkun dizastru.
Periodu da' sekk qasir.
Da' sekk qasir, iva. Issa daħal ukoll il-problema tat-termiti, termites, ma kenniex hawn Malta, sa 20 sen ilu ma kenniex dal-problema, illum għandna dil-problema tat-termiti. Li termites jiklu kollox, kull ma jsibu jiklu. U l-isfortuna hi li inti minn barra ma tarax. U tkun qed jikollok kollox minn ġewwa. Ġifieri wkoll rajt kont qatt ma rajt dal-aħħar ġifieri dal-aħħar sentej qatt ma kelli kotba li ġabu lin-nies u għattilhom isma' dan impossibbli ma nistax nirraġa.
Daqshekk jew nuksara
fuq. Iva, ġifieri meta inti jkellek 80% jekk tixjoqosni. Diżastru totali. U dik hemm importat, ġifieri ġie importat ma' ġinjam. Sfortunatament, il-gvern ma jemix bizzejed biex jizum dal-affarijiet. Lum il-ġurnata ma nafux u koll, essa per eżempju hemm il-palm weevil. Min jaf dam il-palma, usta ta' bizzli fuq iktieb ġifieri, ma nafux se jiġri, jekk inti tikber dikber u ma tikkontenix il- ġifieri lum il-ġurnata għandna wkoll problemi ta' epidemiji.
Tadaw il-pest, importati b'ximot illi...
Wak ma jkollomx dem natural, xismu, enemies in the environment, taħħa jibda.
Taħħa jiproliferaw,
uċħe. Azzu.
Joseph, ħafna msemmija tagħna huma nies li jħobbu l-kotba, jħobbu l-militenzja u numru minnhom jiġifieri jkollhom kollezzjonijiet ta' kotba, eċċetra. Naħseb illi japprezzaw kif qegħdin f'dal programm, suġġerimenti bażiċi dwar kif wieħed jista' jevita jew inaqqas daw it-tip ta' problemi li għalek kif semmejt fil-fatt.
So, nisma' ħafna wkoll dal-aħħar. Nies jiġajdu li biex inaqsu l-umdita. Jużaw il-dehumidifiers. Li pala dija mhux ħażina, imma mhux biżejjed. Għaliex, jekk inti tixtri dehumidifier u ma tixtrix hygrometer miegħu, inti ma tkunx taf hekk kux qed iżida jew tnaqqas l-umdita. Tgħidli kif jista' jkun qed inżida meta jien għandi dehumidifier qed jiġbolli. Però jekk inti jkollok xi parti xi mill-kamra fej ħirġa l-umdita. Inti fil-fatt li qed tagħmel bil-dehumidifier, qed tiġbida jżed il-barra, qed tgħidlu ejjalaw. Ġifieri inti minn għalik illi qed ġifieri dejjem jixtru dallhom il-ġurnata huma cheap aw digital, poġġih fuq u inti tara.
Xinti
tagħmel, għax inti minn għalik kontent isma' ħriġt barmir kuljum nilma.
Naħseb dan suġġeriment prattiku ħafna ġifieri li naħseb ħafna nies ma jafuhx. U
ma jafuhx ġifieri dawn. U dak minn serraħ rasu li kollox sewwa mentri meta infatti ħafna drabi jekk losa ħaġa kif xarrab l-iktieb qatt m'għandek tipprova tixxuttaħ. Mezzi artificiali titfu fi x-xemx. Jekk għandek tixxut tal-użda ħaġa, iftħu għamlu fuq il-nifsu u iftħu u appoġġi lu fen u d-dimu. Aħjar l-importanti hija ċirkolazzjoni tal-arja. Suġġeriment ieħor li huwa prattiku wkoll u wkoll ma tantx jirrealizzaw in-nies huwa li ma tħallix ix-xemx. Jiġi fuq il-ktieb.
Kuntad dirett mal-kotba.
Kuntad dirett mal-kotba. Tajli ma jina ma jiġi x-xemx fuqhom. Però aktara, il-kotba xorta jkunu qed jiżbjalixxu. Ir-raġuni wkoll dak li inti taħseb li mhux m'hemmx għax m'hemmx ix-xemx diret, id-dawl li jkun hemm il-laqs li jkun hemm u l-UV li jkun hemm ikun qawwi iżjed milli suppost, jiġifieri inti kemm jista' jkun tantx tiftaħ għad-dawl. Tgħid allura jiena ma niftaħ imma ġifieri.
Fil-fatt tiġba' tara kotba li kollhom l-ispajn tagħhom.
Iżjed ċara
mejri.
Speċjalment l-aħmar, l-aħmar huwa fugitive bħala kuluri ġifieri l-ewwel ħaġa li ħajtlaq lek. It-tieni ħaġa min ngħidilhom lin-nies iftħu biex tiċċirkolaw tbiddel l-arja. Però anke hemmhekk titgħod attent. Tiftaħx jiena pereżempju noqgħod post fejn hemm traffiku trement. Ġifieri dak ħa niftaħlu flaxxa ta' fil-ħodu. Dan qed innitten kollem. Qed innitten kollem mhux qed nagħti l-arja. Allora jew tiftaħ kmieni jekk inti tqum kmieni, jew inkella tard meta inti tara li
l-ħinijiet.
Il-heavy traffic. Tajdi ma dawna u ma tiskanta kemm ikun hawn nies ma jiġihomx frashom dal-affarijiet. U jagħmlu differenza enormi. Issa, oħra wkoll huwa li kemm jista' jkun il-ktieb użagħ. Tajdi ma jiena ma jistax ikun jekk indi għandek ċertu ammont ta' kotba nara minni wkoll. Jien għandi kotba li ilhom hemm u ġieli naħseb. Verament, imma mhux se neħħa
żgur.
Żgur, qed għandna hekk ikollok ċertu ammont imbagħad inti jkollok bżonn referenza. Però hemm ħaġa ngħid, jien għadtilkom jekk tkun wara ħġieġ, all right, sintendi m'għandekx għalfej natfu mbagħad kull siċċur li għatlek. Però ma jfissirx li mbagħad Ħaġa tibda nkien stess tinsa x'għandek jiġifieri jagħmellek it's a promemoria li kien nifsek. U tieni qed inti meta inti ktieb tiftu tam, inti iktar għal xi problema tinduna. Anke pereżempju jiġri min ikollu kotba tal-arti dali kollu il-karta li tkun.
Il-paġni sew jeħlu.
Jeħlu, żgur. Issa dak inti tfisser ikollu bżonn jufenit. U tħalli naqra fejn dek miftuħ, jagħmlu ġid, jiġifieri hemm ċertu kotba li kollhom bżonn jagħmlu.
Ġieli tara, meta jkollok infestazzjoni tal-insetti, l-insetti kun taqqab minn ktieb għalli.
Ej, eżlu, dak jgħaddi eżlu.
Illi dal-kotba kienu missu ma' xulxin. Għamlu probabbilment snin daw.
Dejjem.
Ma ċaqlaqhom.
Eżatt.
U allura għandek
l-insetti. Eżgur, jgħaddi mill-enċiklopedija sħiħa.
Fil-kotba li jkun hemm. Joseph, x'taqtek ukoll tgħidilna xi ħaġa dwar xi restawr inti Malta ġifieri magħruf ħafna x-xogħol li għamilt. Forsi xi restawr jew intervent li joffrilek sfida forsi li bqajt tiftakara. Jew li ġabek f'dilemma dwar x'miżuri kellek tieħu f'dak il-każ partikolari.
Iva, niftakar kelli ktieb kien tal-biblioteka, l-Arkanu del Mare ta' Robert Dudley. Dana it-tieni edizzjoni tiegħu, però inserta dal-edizzjoni, it-tieni edizzjoni żiet rari mill-ewwel edizzjoni. Iżda dak kellu problema li ma stajt ma konċ nafsa nagħmel biha. U dana dam. Xi 15-il sena fil-laboratorju. U dana pers li huwa Portolan u dana Joseph Muscat li huwa il-bniedem li jikteb fuq
l-aspett marittim.
Fuq l-aspett marittim. U dejjem kien jgħidli dak tip qatt naqraħ qabel ma mmut. U ngħidu mela le. U sintendi għadda is-snin u dejjem jassillani biex ngħidlek. Sa nagħmel bih, u għamenni ma konċ naf sa nagħmel bih. Kien jiġu ħbib minn barra u restawraturi, insaqsihom, opinjoni u dan, u dejjem ma stajtx meta kienu jagħtuni l-parij.
X'kien il-problemi tiegħu?
Il-problemi li kellu dana meta rajnih taħt mikroskopju, dan naħseb kellu xi salt crystals. Probabbli kien jintuża bord biex xarrab xi naqra bil-bildan. u l-karta u jikin jgħat ħafna. Daw u jikin jgħat tant li jek inti tmur tiftħu taqsama minn nofs il-karta ġifil daqsek.
Daqsek, daqsek stat.
Issa, daqen, daqont provajt karti minnom, kanna bżon inżarma u provajna l-deċertifikaw. U dakiz min kont nuża calcium carbonate pala biex n-neutralizza l-laċt li kien fih, ma ma kienx qed jaħdem. U bad kelli wieħed assistent miegħi u kien mutu hekk, għaliex ma nużawx da li kien calcium hydroxide. Għandu iva, jiena ma għamminni qatt mhux l-istess ħaġa.
Għadu
kollox niprofa. Għamin teoretikament supposta nitkun l-istess ħaġa. Però dana ipprovajni u ħadem. U mbagħdhom naf sena ġifieri rranġajnieh. U dal-aħħar rajtu sejlu lest minn sa xi sena. Dal-aħħar raġajt mort il-biblioteka u għadħan araħ. Il-kaxxa rajt kienet bamt insomma dik ġifieri għamlet l-użu tagħha l-kaxxa. Però ktieb għallaj birek tajjeb ġifiri. U dak kien restawri li inkwetani u kollox fis-sens dejjem ħsibt fuq, però għandi soddisfazzjoni li baqa' tajjeb.
Li wara dastin kollha speċi tara aħu ta' tisma' dar għadda minn taħt idejja x-xogħol kollu u l-problemi kollha li kelli miegħu ma' speċi teżor. Appunto, bħal da li għanna Malta illi nexxinna nsalvawh għalina għal-ġenerazzjonijiet.
U dak għandu wkoll storja wara, għax darba minnhom ġiet waħda restawratriċi minn Munich u għadt nara daqsxejn għandkomx fil-librerija. U marret fiċċu għal iva għandna, serqu għandna. Ġifieri, tutto l-mondu paese, ġifieri, mhux aħu, ġifieri dana hemm nafu l-biblioteka kemm nisterq affarijiet u dan. Però ġifieri dana jinsterqu anki. Issa dan mhux żgħira, dan mhux pocket size for your size kbir. Ta' daqs kbir, ġifieri nsterqa u jiswa ħafna flus ġifieri.
U aħna għandna lil kopja ġifieri. Mela
hemm xi kopja wkoll Palermo ma tanċaw. Għax sa ħaġa huwa jkollu ħafna ħsara għax għandu ġo fih. Affajt li duru biex għal-volvels jgħidu l-om bl-Inglis. Allora jitqattaw għek ġifiri u delikat ħafna pala ktib. Teżore?
Dawk is-sibijiet, niġu fit-tmim il-program tal-lum. Grazzi li l-Ġosef għal dal-materjal interessanti. Ħafna kif għadna program differenti imma ħriġna ħafna affarijiet interessanti mill-aspett fiziku tal-daw it-teżori ta' Militensja. Grazzi ta' dattari, grazzi u kollilkom semmija u sabħallum ġima nishtilkom s-saha.
Għadkom kem smajtu. Militensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni Dr. William Zammit.